programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Tukumi 14h30 na Washington DC, Isikatozali 20h30 na Kinshasa, Mpena Brazzaville 21h30 na Lubumbashi, na province ya Okatanga. Sango mokililelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America en direct ya Washington DC. Pourquoi il a mon peboye boulamou na bino banso, bozuli bakou ya kolanda basango na biso, na lokota na lingala. Fatou Makala la limasi, na Sidrak Franklin, bazali bongo, onzela ya masini. Na lisa lisiya Edi Sango, sango amouki lelo, epe sa meli bino na Marius Muhunga. Boye kwa basango to meli bino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mi bembo, mi telemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi, si maba adef, kobo mabatoba bale.
Mais ce que j'ai dit, c'est que
société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika nsomi Toma Lubanga na baninga baye ya task force.
To sepeli na makambo wana te poete bato oyo bakangi bango bazali banguna na bango te bato bakangi bango bazali arme te eza na tina moko te ya kokanga bango
tokomema bino pe lisusu na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai wapi bobandi bomo mikano ya ba examen ya BEPC mozali kosalema.
Il est important parce que si au sein de la base d'examen préparatoire au UT, on y a tenu le niveau de la bise et ça. Donc, du coup, moi, il y a une initiative pour moi, il y a Kitoko.
Toko suki sabongo, ma solo na biso a mokolo mwa lelo, na ma solo na biso na bozindo, na Edi Sango, e pa iwapi ako solo la, na mo lobeli, ya mampinga ma ye mazali kotungisa bato na est ya République démocratique du Congo. Tala masolo kitoko to meibino mokolo mwa lelo, toko landa nyoso wana na bolai, kasi sima to landa na ina basango na biso na mokuse, o epesa meli biso na Edi Sango.
Bato milion tukumi bale na sambo bazali kobika na likama lya nzala na ekolo Kongo Demokratika. Bato koleka milion mibale bazali penza na nzala kati na bango bana baki peni na milion mibale na ndambo. Ekolo Kongo Demokratika ekominde mboka ya motango koleka ya bato na nzala elobi basungi baye basingi misolo pona kosunga. ODEP ONG elandela kandenge nyongo to misolo mialita misali la maka elobi ete misolo le cas dollar million tukumu toba na sambo mikisani na misolo ministère ya finance et sakoli ete itindi na seni misala ya maponami na misolo miemi munisibili mbubia yango ODEP kunduli ete wutu biro ya sika ya seni e kotaka na mosala kule ka dollar million kama moko na mineito 90% po na botamboli ya seni misimi bimisa maki na libengali ya lita kasi ministre ya finance kazadi ya sakola ki le 15 février e leki ete misolo dollar million tukumi sato na sambo mipesa maki ODEP e pameli bozangi ya miango mpo na kubimisa misolo misengeli na seni na tina ya maponami ma 2023. ODEP elobi pe ete misolo dollar million kama motoba na tukumi nei seni ezali ko senga po na misala miya maponami na 2023 mizali ko leka mayele. ODEP elobi misolo miango po na maponami ma mokonzi ya ekolo ya bakeli mibeko pe ya bakambi ya bituka misenge elite koleka dollar million kama misato na ndambo. ODEP pameli pe ministre ya finance na koluka kotia seni na bo kambami ya beseko bureau ya l'Etat etali bosaleli ya misolo pona likambo ya mituka seni esengaki. Ministre ya finance abo ya kikolanda motango seni esengaki pe alingaki kusumbisa mituka ya miangunde na beseko. Nungunungu ezali kati na seni na ministere ya finance pona mokambi ya seni Denis Kadima alobaki na radio Top Congo mikolo mileki ete azui atalo meya mokote po etali bosalisi mapunami. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya kusala mobembo na RDC uto le 22 février pona kuzala na bokutani ya misala ya kotala kimia na ituka ya Grand Lac kalaka mokonzi ya ONU ya kokindi ya mbona Ituri pe na Nord Kivu. Nzoto ya bato zomi na mwambe baye babo mama ki na bako deko na mboka Sieri Abalkozo na Ituri e kundami lelo na Mungwali na ituka eye e chamaki nyonso na libulu moko na mboka Popo e lobi mokambi ya commune rurale ya Mungwalu. Bato baye babo mama ki na bukata ni na macheti baye kodeko basala ki na butu ya le 15 février eleki. Baye ekolo Kongo Demokratika baye ke basali kosala milulu na Bruxelles na Belgique e sika bakonzi ya bikolo bia Union Africaine na bayi Union Européenne bazali na likita pona nkita. Bana ba ekolo Congo Démocratique ba pameli ndingi bikolo bia Europa bizali kokoba kopesa maboko na bikolo biike nzinga nzinga biye bizali kotia mobulu na tina ete bidumba bisila tena ekolo Congo Démocratique. Na États-Unis, zuzi moko ya New York kakati ete mokonzi ya kala Donald Trump na bana baye babale Donald Trump Jr. Na Ivanka batatola na bulukuluki na lolenge kompani na bango e futaka mpako. Zuzi yango aboyi bosenga ya Donald Trump na bato baye ya kubwa kisa buluki boye. Ba mercenaires russes bazala kipe na ekolo Congo Démocratique le kola na bikolo mingi bia Afrika kati na 2020 na 2021 et le bi centre pour les études stratégiques internationales awa na États-Unis. Mokonzi ya France Emmanuel Macron a sakoli bolungui ya mampinga ma France na maima Europa na Mali pona yango pe apameli ba mercenaires russes na kouli lande kopunza bikolo.
Matondo mingi edi isango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko fungula masolo na biso ya mokolo mwalelo na engumba na etuka ya province ya Nord Kivu epai wapi mibembo mitelemisami lelo na nzela ya Beni Kasindi sima ba ADF Koboma bato ba bale na kotia motambo na motuka o ezalaki komema bango na nzela ya Beni Kasindi. Tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni ya Sakuli ete mapinga maekolo Congo Démocratique malanda ki ba ADF baye na Lombango.
Mais ce qui est à la révolution ya armée de yango na ebiche ya bavayan combattant na bino. Kame lingaki eza la munene ya makasi lisusu. Oyo motuka lingaki ya loba lolenge ya lingaki koloba. Nengi batu ba misana pe, ne, loko la bavayan kombatana biso, bazala ki vre, kome d'habitude, kome chaque jour, yango, oye lingaki ko salema, e salema ki te, ba anticipa ki yango deja, oui, toza koloba na bango, ete, loko moko biso nyoso toza banzan lete, toko yebe loko eza liboso na biso te, toko zala na makanisia, loko eleka ki simana biso. Alo, talakaka vigilant, na kolanda tafe mouvement, ya présence d'esprit ya mutu nyoso il faut izala na kati ya ya motema na ye na makanisi na ye pona kuyeba kuyeba malinte ya munguna oyo toza na ye.
Administrateur ya territoire ya Beni ya sepeli lolenge bayimbuka na territoire eye bazalinse kokoba kosunga bakondi o eleko eye ya état de siège
oyende na lobina population na sepelaka mingi na population na nga ya Beni territoire pona bonne collaboration bazalaka na yango bavaya kombata na bango na baservice nyonso ya sécurité ya mboko oyo. Alors batikala kaka na position wana ekosa malamu makasi epi ba resultat ya malamu oyo toza kozela mpona bavaya kombata na biso mpona ya mboka na biso ezala pe na kimia na boboto nyonso na kindeko na kati.
Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori akamwe lolenge bayimboka baye babale bakufi na nzela ya Beni Kasindi liboso ya bakambi ya état de siège. Tuzwaki maloba Ricardo Rupande.
Omoni kote wana nde ba kamio nyoso zimaka Nairobi eke Butembo eke Naituri na nzela wana nde shika elekaka. Alors problem na biso seki foma sekirize nzela yango eti na sala peba operasyon konsa ba vide ba mwa position ya ya munguna po asila na tozwa sekurite koto yo. Tuka operasyon za nanu kote yo epa na biso te na sektero njori mobima. Omoni kikingi batu wa vide, sa vedi, Il y a un problème d'opération. Bon, côté Msusu, côté Aboulongo Kuna, côté Abakalembo, Maboule, Apiene, les loyaux Kakasiko, Moutoumoko, Aoutio, Zouamassasi, Yamunguna, côté Akinyambaore. Donc, au moins, que Mouna Zali.
Mibembo Mitele Misamaki, lobby Nanzela, Beni Kassindi, Nsima Koukoufa, Yabaimbo Kabaye. Et l'homme au col Mouamou Salamitano, Mibembo Mizongeli, Utaï Ngumba Beni, Erikas Mouissi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM, na Kinshasa.
Société civile ya Ituri esengi na masimba minduki ya Kodeko batika nsomi Thomas Lubanga na baninga na ye ya task force baye bazaraki baye bakange makio maboko pa basimba minduki ya Kodeko mikolomi bale miliki tonanda bolai na Christina Bedito.
Esali lelo mikolomi bale uta mokambi ya mabungisi task force pona kimia na Ituri na baninga bakangemi na bayi Kodeko na yango société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika somi Thomas Lubanga na bamisusu ingénieur Dieudonné Losa président ya société civile.
Société civile ya Ituri okamwi mingi ndenge batu oyo tinda maki na Kinshasa bana ya Ituri baya kosolola na bandeko bawe basimba ki munduki ba Kodeko ba groupe armé nyonso oyo bazali na Ituri. Kasi le 16 février 2022, toyo kiete bango bakangama kina Kodeko na bambu, tingonga oyo bazanano na maboko na bango. Pona biso société civile, wana ezali malamu te, to sepeli na makambo wana te poete, bato oyo bakangi bango bazali baguna na bango te, bato oyo bakangi bango bazali arme te, ezana tina moko te ya kukanga bango. Baye na Ituri, pona kusasibilize bandeko wana, baba simbi munduki batika, poto sala kimi ezala na mboka na Ituri. Batika makambo andenge wana ezali makambo ekopesa bango lokumu mokote. Batu wana batinda maki na gouvernement central. Yango deju bazana zamba ebani tendenge nini bazo lala ebani tendenge nini bazo lia. Sate na bango to ebi tendenge nini ezali na ngonga oyo. Tozo senga na gouvernement na nivo nyos basala makasi batu wana babima. Soki batika likuna soki bako zwa problem wana bako mema makama mingi na Ituri. Tolingi oyo te basala nyoso bakoki kosala po ete bato wana babima ndenge bazalaki.
Dieudonné Losa asengi pe na basimba minduki banso ya etando ya ituka batika bitumba po ezali na litomba moko te.
Tozosenga na Kodeko na ba groupe armé nyoso oyo baza na Ituri batika munduki tosala kimia mboka oyo loko ebele ebebi na kati to bandako na biso ezozika bapate na biso bangombe nyoso ndenge bato bazokende na yango kozonga ndenge nini ezali mbongo nde tozo bungisa tosengi bango bazonga na kosiasi na bango batika kozala na zamba babima libanda babima na mboka toza na posa na bango tosala na bango bilanga tosala na bango elevage tosala na bango musala tosala na bango ba commerce mboka na biso totonga ngo lisusu toza na posa ya koyoka ata mutu moko te babomie ezali misala mabe ekosunga bango te ezomema bango nulle part ekotombola bango ata mokolo moko te batika batika.
Pona pasteur Asamba, Jean Bosco, ngonga ebelimi pona bayi Ituri, baluka kimia, tomoyoka.
Na ndenge makambo eutiko leka, na mboka na biso ya Ituri. Na ngongo tozali na ngo ndenge makambo za kome mama, usengi kaka boyoka ni ezala. Na lingi kwa hibisa bandeko nyonso ya Ituri ke, boyoka ni ya bayi Iturien, ndeko mema kimia na Ituri. Tozila kaka teba toko utalibanda, pona kwa yako pesa kimia, meme biblia elobi na biso, soki bozana likambo na moninga, bofande sika moko boyoka na wete bozo wa kimia. Tozali kobonde la pe na limiemea nyonso kosenga na bandeko na biso baoyo bazali kuna na zamba kozala na boyoka ni pe motema ya mawa ya kotika bandeko na biso libre bandeko na biso ya task force lokola mosali na nzambe pe mohumbu na bino nazaliko memia liboso na bino pe kosenga kimia ya nzambe ekota na kati na mitema ya bandeko na biso oyo bazali na kati na zamba bameka kotika bandeko na biso ya task force pote bango baye pona kimia bazali bandeko na biso bazali batu na libanda te toyebi lolenge nini mokonzi na mboka zaliko sala maso pote kimia ezonga na kati na mboka na biso ya Ituri. Toko kiko sabote, opportunite wanate, toko tika ango kaka pamba boe.
Bunya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika, ya kozwa sango na Lingala, ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique Pepe Sibino rendez-vous pour na Pepe Sibino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no isalimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bayi kelasi ya 3e ya ba collège public ya Ngumba Pointe Noire bazali kosala ba examen ya komilengele pona brevet ya ba examen ya suka na mo, na mikolo mizali koya tolanda bulayi na Ferrand Onobour.
Bazali etuluku ya baye ko libia kelasi ya terminal miamate ya makatikati ba wuti bite lobia l'etat pe bia bakuli ote ya Ngumba Matumba Pointe Noire ba bazali ko kwa isika na mo mekano lwa makumi ya kizama ya bakaloria mo mekano mwango moyebani po ya baye ko likomi bongama moko pesa kandikisa ya kosumbi china na bozindo mayele bia bakumi kombo po na lipolomi eye ya mboko meka kizama enene ya baka.
Bon, sinon bon moi exacté parce que beaucoup banda qui le kango bien donc du coup tout ça là moi niveau pour avoir affronté bac test. Ah ben oui, c'est vraiment et c'est important parce que si tout ça là gaba examen préparatoire OET tout moyen toi ba niveau la biso exacté. Donc du coup moi ils a initiative mon quoi il y a Kitoko. Donc tout c'est fait le bacasse.
Dina maté ya ma mathématiques, mon banda qui mon mécano moi qui zama ya bac. Masoma lekani na kimia penza ote ya bisika mipona maki po ya bosimba mimome kanomona.
Lelo yo na departement ya Pointe Noire na niveau ya mate ya nabiso oye tali bana ya terminal to organize mumekano oye to bengi back test. Mumekano oyo po nabiso to tchaka makasi nabiso mingi na mumekano oyo po eko pesa biso ndingisa toyeba ba nkokoso o bana banango e yangwana ko pesa biso pe baba makambi mayele ya ko surmonter ba difficulté na ba ya bana biso zote la na travail o ba ko sala na omegano oyo bana ba lakisa biso ba difficulté na bango e sima nango ndenge na uti ko lobara biso pe bakambi ba professeur toyeba ndenge nini ya ko accompagner bango po tozo ambuma o ya malamu na suka mbula po ba resulta iza la malamu.
Ifungwa miwuta mokolo mwazumi na mitano ya sanda tozali, mumekano mwango, mokosuka mokolo mwazumi na mwambe ya sanda pe mobu tozali, na mate ya ma franse. Ferrand Onobour, Pointe Noire, VOA.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo tozali mokolo mwa mitano, lokola mikolo miso mwa mitano. Tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Na lisolo ya lelo, bayi FDLR, lingomba ya batumbuki, ya Rwanda, liye, litondisami mingi na bautu, bayi bazalaka na ekolo Congo Démocratique, uto 1998, bayi aloli na maloba, ya président Paul Kagame, ya mokolo mwa le 8 février, eliki, na parlement, ya mboka na ye. Na liye bisi, ba FDLR babi misaki, ba lobi, mokonzi ya Rwanda, Paul Kagame, azali ko luka nzela inso, pona kokote na mabele ya ekolo Congo Démocratique, kasi azali ko simbate. Yango azali kufunda ba FDLR, na kusunga ba dongolo miso lokola ba ADF, na kubumaka ba Kongole. Ba FDLR ba wangani yango. Edi isango abenga ki mulubeli ya ba FDLR, oyo atyaki manzaka na ye na liyebisi liye. Kombo na ye, Kure Ngoma, tolanda bango.
Kona ba FDLR, Sibino Boyano Linini na Maloba, président Paul Kagame alobaki mikomileki na parlement ya Rwanda et akwe kokota na mboka lokola Congo pe mboka mosusu pona komibatela tolobake lokola bino bozana ekolo Congo démocratique ba FDLR akokipe mutako ko pekise tia kota sala
isto na Congo to boy akopi kokota na Congo ya za defender ya Congo te soki alivia zwa katike na pe na e aloka kusala ya kati ya pena ya poko pali. Aya kusala na Kongo nini? Nini kinani na Kongo? Kutani, ye, aya kukutileka populasyon na ina Kongo. Kongo ya kontineka kukufa. Tobuni ya ako, aya te. Aya te. Tobuni ya samkusa. Aya men, aya patako ya te. Wana ya kutite defansa mufanema na biso. Soto mufanema iso, e chiki ako aya. Donk, aya makomplika ya mize ya populasyon. Tobuni ya aya te.
Kasi maloba Paul Kagame atingi toloba ezape pona communauté internationale bino bon bozana na Congo bokanisi ke nini ko kosalema po kimia e ya bino pe bozana besoin ozonga na mboka na bino
bisa na mboka na bisto za posa donc ko kasete ta ku lettre instabilité nioso be za ka mo fet volonté ba en prima comme belé la France celle du Congo si to ba voisin na biso. Donc, majorité de la volonté de la zone, il y a de la stabilisation de la Congo. Et tout ça, on a réfléchi à Congo. Il faut qu'on soit dans la voie légale. Papa, la tuerie est légitime. Congo est comme le Congo Manaï. Donc, tout l'influence à l'extérieur, il y a grave, papa. Donc, il y a des gens qui examinent. En tout cas, on a l'organisme.
Olinkoloba ete bino bozali te na bobomi oyo ezosalema na est ya Congo wuto mwa mikolo ba mibu bozali susu na bibi na koboma wana te
ntango meme Kabila azalaki ex-president ya Kabila akomplisha batimeri ezalaki ebrele na ebele ekobomana kaka taka eimperio ya Kabila bakonde bazo renforce siko makambo wana efela lisusu FDLR emboi doke kuna jenta nishana emboi kukanga bangozo suwana kieso ni wakika Kabila za hala bazi ya lingwa wanilwa kambusa nyamusa wana elisos no komplisite mkuna kumwana kapamu baka nazomu wana mwango wazo posite kukutote matiri na biso chivo deni wana meso chivo mtufuso asari krim apofe sirtu fit na kambi mwango wate mwango wazo nani mwango wazo finansi mwango wana mwango pour les moyens, vous le voyez, mais pas aucun de l'angote. Pourquoi protéger Bango? C'est une question de la pose à abonner mon tout à l'heure. Je suis très bien. Ni à l'île, à Tchébéa, au Moutatra de l'homme. Mais le souci, est-ce que nous avons évité l'investigation à Saline? Et là, la presse, c'est pas de mon amour, mais va se faire sur l'année. Ça va se faire l'année. Donc, j'ai ici jusqu'à là. Encore, il n'y a pas de temps.
Bongo Bino. Bozo pesa e yanoni na bato balobi bazo utilize bino po tang musubu bundisa ba mususu lokola ba ADF lokola bazo utilize pi bino bino yanana bino izandenge nini ngambo moko to mususu tang mususu gouvernement ya Congo tang mususu
est-ce que vous pouvez imaginer un groupe de rébellion un groupe moke face à la face d'un gouvernement Mobimba c'est possible c'est un groupe noir et la soutenir à quelqu'un qui a un gouvernement Moussosu. Ça, c'est un. C'est un groupe de rébellion, mon Oraga. Et ça, la résistance, la force gouvernementale, mon Bimba. Et puis, le gouvernement. Et ça, ça a dit, oh, le gouvernement international, ça a dit, mais ça, mon Ango, mon Isco, ça a dit, est-ce que, rébellion, la force à voler à Monisco, et si quoi la mission à Monisco est la mine pour exploiter ma donc richesse à pays, ça pour protéger Bato. Pas à la carte, pas au moral, n'est ni Bato à son confort présent, mais absolument rien. C'est comme si tu fais la mine. La élite population, elle a la force de paix, mais Monisco, la mission à y est pour protéger la population, encore ça, la mine, à sa présence.
À sa présence, mais bozo bozo la population, to bozo na ngambo abato bazo boma to bazo kata ba bingi ba terroriste.
Soutenir la force gouvernementale et la prime voisine, aussi ma prime voisine, on a la grande puissance et la pression, et sont poussés partout. On peut imaginer, par exemple, renforcer la réunion, on a la munition, on a la renda, on a la provision, on a la ligne, on a le cas, on a la tenue, tout ça, et c'est ça. Et c'est le problème. Dans la zone où on a les uns, la minière va donc exploiter des rébellions et donc nous allons casser la coupe ou la côte ou la surtout la est ou la papa. Si nous avons besoin de nous débattre les alliés et donc les salamas, on débatte. Bien tout seul, tout ça va arriver comme ça. La thé, il faut que mon étude soit tout seul. Papa, possible. Vivre est comme difficile car on joue à ta moyen pour vivre. C'est tellement difficile par manque de circulation, par manque de moyen est comme difficile. Tout ça va sommer. Tout ça va sommer. On va comprendre le besoin. Pourquoi ça va moyen de la zone 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 de la.
Merci beaucoup, Oak.
Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, Kuto, Washington, D.C. Secrétaire adjointe, il y a direction, il y a Océan, Pema Kambo Matali, Boubateli, il y a Zamba, Pema Kambo et Environnement, il y a Ecolo America, Monica Medina, Kosala Bongo Mobembo, na Kinshasa, na Ecolo Congo Démocratique, Lobby, le 19 février, Kino le 29 février, Mozali Koya, na Mobembo na ye. Akukuta na bato baike, baye, balandela kabo bate li bwa zamba, pe banyama, ya ndenge na ndenge, ya ba park nationaux na ekolo Congo démocratique. Toko mibongo na suka, ya sangona biso, ya mokolo mwale loto, tondi bino bo tondi, lokola bolanda ki biso. Bwebi ete soki ozi, tango wa kolanda biso te, okokipe kolanda ba sangona biso, na site na biso internet, www.voalingala.com. Bobo sana pete ke tuzali na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala, epa iwapi bokokipe kolanda ba sangona biso, bisika nyonso bolingi pe kokomante yango. Tuzali na ba edisyon mibale, mikolo miso, ya masolo na biso sanga mokili lilo, ebi edisyon liboso, ezala kabongo na 18h, ya Kinshasa, pe ya Brazzaville, na Est ya République démocratique du Congo, eza bongo 19h, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Bunia, Butembo, toko koma peti na Ituri, 19h, wana première édition. Deuxième édition, na biso eza libongo na 20h30, ya Kinshasa, pe Brazzaville, na Matadi, na Kikwit, pe 21h30, na Est ya République démocratique du Congo, toko kenepe kote Mbujimai, Kananga, epa yuana nyoso, eza bongo 21h30, wana eza li deuxième édition ya basango na biso. Toko mina suka, tala basango oyo to melaki bino omokolo mwalelo na bokuse na ngumba ya North Kivu mibembo mitelemisa makilelo na nzela ya Beni Kasindi si baba ADF ko boma bato babale na kotia motambo na motuka ezalaki ko mabango na nzela ya Beni Kasindi. Société civile ya Ituri esengi na basimba minduki ya Kodeko batika nsomi Toma Lubanga na baninga na ye ya task force baye bakangemi o maboko ma basimba minduki ya Kodeko mikolo mibale mileki. Peto sukisaki na reportage to pesaki bino na baike lasi ya 3e ya ba collège public na Ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville bazali kosala ba examen ya komilengele pona breve ya ba examen ya suka ya mikolo mizali kuya. Nyo swale zaki basango oyo, temela kibino omokolo mwalilo, totondi bino botondi. Mundi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino omokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazalaki bongo o nzela ya masini tokutana bino lisusu mokolo mwa yambo mozali koya na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville ezalaki bongo Marius Muhunga o elobeli eye totombeli bino weekend malamu utikala malamu.